Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε τι μπορεί να σου συμβεί εάν είσαι φοιτητή στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαμαρτύρεσαι για τη γενοκτονία στη Γάζα. Εξετάζουμε αν θα μπορούσαν να σου επιτεθούν τάγματα εφόδου που διατηρούν στενές σχέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών μιας ξένης χώρας ή εάν θα μπορούσαν μερικοί δισεκατομμυριούχοι να καλέσουν την αστυνομία να σε συλλάβει. Αναρωτιόμαστε επίσης εάν η διοίκηση του Πανεπιστημίου σου μπορεί να σε αναγκάσει να παρακολουθήσεις ένα ολόκληρο επεισόδιο από τη σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons και γιατί αυτό μας θυμίζει τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων της Ελλάδας. Είμαι, λέει το τραγούδι, τόσο στεναχωρημένη, ώστε ακόμη κι αν μου φτιάξουν το κέφι, θα εξακολουθώ να έχω κατάθλιψη. Και αν δεν έχετε αναγνωρίσει ακόμη την ερμηνεύτρια από τη φωνή της, είναι η Λίζα Σίμψον, του Ομήρου και της Μάρτ Σίμψον. Το τραγούδι μας έρχεται από το άλμπουμ της σειράς με τίτλο «The Simpsons Sings the Blues» και προφανώς η σαξοφωνίστρια Λίζα έχει την τιμητική της. Εμείς όμως σήμερα την θυμηθήκαμε για ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό από το 7ο επεισόδιο του 10ου κύκλου. Πιεσμένη από διάφορες καταστάσεις, η Λίζα δεν έχει διαβάσει για τις εξετάσεις του σχολείου της και αποφασίζει να πληρώσει για να της ετοιμάσουν ένα σκονάκι με όλες τις απαντήσεις.
Don't be so modest, Lisa. You earned that A++.
Actually, there are 4 pluses.
No. That's Drambuie.
Το κόλπο πιάνει και η Λίζα παίρνει 3 α στις εξετάσεις. Στο υπόλοιπο επεισόδιο όμως παλεύει με τη συνείδησή της για αυτή την ανήθικη και λανθασμένη επιλογή. Και αν αναρωτιέστε γιατί μας ενδιαφέρουν οι περιπέτειες της έξυπνης και ηθικής πλην μανιοκαταθλιπτικής κόρης του Όμερ Σίμψον, η απάντηση είναι ότι το Πανεπιστήμιο NYU της Νέας Υόρκης θα επιβάλλει σε φοιτητές που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επεισόδιο. Για να καταλάβουμε όμως τι έχει συμβεί, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Απριλίου του 2024. Βρίσκομαι έξω από το κεντρικό κτίριο του NYU στο Μανχάταν, ενώ έχουν μόλις ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις εναντίον της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ. Οι φοιτητές, όπως μπορείτε να ακούσετε και στα συνθήματα, δεν μασάνε τα λόγια τους και καλούν σε μια παγκόσμια εξέγερση. Μια νέα Ιντιφάντα. Τα συνθήματα όμως που προκαλούν φρίκη στη διοίκηση του Πανεπιστημίου είναι εκείνα που απειλούν να κλείσουν τις εγκαταστάσεις του. Οι φοιτητές ζητούν από το Πανεπιστήμιο να κλείσει το παράρτημά του στο Ισραήλ και να διακόψει κάθε επένδυση σε Ισραηλινές εταιρείες και Αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες που τροφοδοτούν τον Ισραηλινό στρατό. Εταιρείες δηλαδή όπως η Lockheed Martin, η General Electric και άλλες πολλές. Εάν το Πανεπιστήμιο δεχθεί τα αιτήματα, το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δεχθεί σαρωτικό πλήγμα. Επίσης, θα χάσει χορηγίες εκατομμυρίων δολαρίων από ακροδεξιούς δισεκατομμυριούχους που απειλούν όποιον καταδικάζει την πολιτική του Ισραήλ. Και πώς αντιδρά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όταν απειλούνται τα κεφάλαιά του? Όπως κάθε γνήσιος καπιταλιστής, καλεί το κράτος να στείλει την αστυνομία για να ανοίξει τα κεφάλια και να συλλάβει δεκάδες φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο νομικό κατηγορητήριο. Protesters clashed with police at New York University as cops tore down a tent city. Leave the plaza now or you will be arrested for trespass. 150 were arrested as police filled the streets around the university campus in Greenwich Village. Και ύστερα από τις 150 συλλήψεις, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης άλλαξε και από κακός μπάτσος έγινε καλός μπάτσος. Ή περίπου. Απέσυρε όλες τις κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κακουργηματικές καταδίκες και αποφάσισε να κάνει κάτι πιο απλό. Να ζητήσει από τους φοιτητές να υπογράψουν δηλώσεις κοινωνικών φρονημάτων. Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Guardian, οι φοιτητές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις θα αναγκαστούν να συμπληρώσουν ένα τεστ 49 σελίδων. Και μεταξύ άλλων πρέπει να γράψουν ένα κείμενο στο οποίο θα εξηγούν γιατί οι πράξεις τους ήταν λανθασμένες και θα υποσχεθούν ότι δεν θα τις επαναλάβουν. Στις οδηγίες μάλιστα που δίνει το Πανεπιστήμιο, απαγορεύει στους φοιτητές να στηρίξουν με επιχειρήματα τις πράξεις τους ή να κρίνουν θετικά ή αρνητικά τις πράξεις άλλων. Τα κείμενα των φοιτητών λοιπόν θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των δηλώσεων κοινωνικών φρονημάτων, αλλά με μια ποιοτική διαφορά. Δεν καλούν τους συλληφθέντες να υπογράψουν ένα έτοιμο κείμενο, αλλά να συντάξουν τη δική τους καταδίκη. Όπως εξηγούσε στον Guardian η καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου Ρεμπέκα Κάρλ, το πλησιέστερο παράδειγμα που μπορεί να θυμηθεί είναι τα προγράμματα αναμόρφωσης που εμφανίστηκαν σε διάφορες περιόδους της κινέζικης ιστορίας. Και αν από αυτή τη δήλωση το μυαλό σας πηγαίνει μόνο στα χρόνια του Μάο και της πολιτιστικής επανάστασης, κάνετε λάθος. Γιατί τέτοιου είδους δηλώσεις κοινωνικών φρονημάτων γίνονται και στην σημερινή καπιταλιστική Κίνα. I violated Chinese law through my activities here. I have caused harm to the Chinese government. Το ηχητικό που ακούτε προέρχεται από την κρατική τηλεόραση της Κίνας και είναι μία από τις μαγνητοσκοπημένες απολογίες που καλούνται να δώσουν ξένοι αλλά και Κινέζοι αντικαθεστωτικοί ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν με αντικαθεστωτικούς στην Κίνα συμβαίνουν και με τους αντικαθεστωτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή όμως τα δυτικά καθεστώτα είναι πιο φαν, συμπεριλαμβάνουν και μερικές πινελιές pop culture. Ακούμε ένα ακόμη τραγούδι των Simpsons και επιστρέφουμε για να εξηγήσουμε. Down since I began to crawl,
if it wasn't for bad luck. You know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to grow. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all.
Η οικογένεια Simpson εξακολουθεί να τραγουδά τα blues και εμείς δεν σας έχουμε εξηγήσει ακόμη τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σημερινή εκπομπή. Όπως είπαμε, οι φοιτητές του NYU που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη, εκτός από το κείμενο κοινωνικών φρονημάτων, καλούνταν να συμπληρώσουν και ένα τεστ 49 σελίδων. Και μεταξύ άλλων, τους ζητείτε να παρακολουθήσουν το 7ο επεισόδιο από τον 10ο κύκλο των Simpson. Αυτό στο οποίο η Λίζα κλέβει στις εξετάσεις και στη συνέχεια αντιμετωπίζει μια κρίση συνείδησης. Εμείς πάλι θεωρούμε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου επεισοδίου αποτέλεσε αυτογκολ για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Γιατί το σενάριο του συγκεκριμένου επεισοδίου έχει μια ανατροπή. Η υψηλή βαθμολογία που παίρνει η Λίζα στις εξετάσεις αναβαθμίζει το σχολείο στην εθνική κατάταξη και έτσι δικαιούται μεγαλύτερες επιδοτήσεις, πολλές από τις οποίες καταλήγουν άμεσα ή έμεσα στις τσέπες του διευθυντή του σχολείου. Όταν λοιπόν η ίδια αποφασίζει να ακολουθήσει τη συνείδησή της και να αποκαλύψει την απάτη, η διοίκηση του σχολείου την αποθαρρύνει, γιατί έτσι θα χάσει τα λεφτά. Αυτό ακριβώς δηλαδή που κάνει και η διοίκηση του NYU. Καλεί τους φοιτητές να μην ακολουθήσουν τη συνείδησή τους καταδικάζοντας τη γενοκτονία, γιατί έτσι το πανεπιστήμιο θα χάσει χρυσά συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Good take, boys. Yeah. I think now that I'm a blues singer, I should have some kind of name. How about Muddy Simpson? No?
Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ένας ιδιωτικός φορέας ζητούσε δηλώσεις κοινωνικών φρονημάτων που έχουμε δει μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα, αφού πρώτα είχε καλέσει την κρατική αστυνομία να παρέμβει. Αυτό το τελευταίο σημείο χρειάζεται όμως λίγη περισσότερη προσοχή, γιατί όπως θα δούμε αποτελεί μία ακόμη πολύ επιτυχημένη ΣΔΙΤ, δηλαδή μία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Reporters over at the Washington Post have obtained WhatsApp chat logs involving some of the most wealthy and influential people in the United States.
Όπως αποκάλυψε προημερών η Washington Post, μια ομάδα Αμερικανών δισεκατομμυριούχων άσκησε πιέσεις στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης αλλά και στις διοικήσεις των πανεπιστημίων να ζητήσουν την εισβολή της αστυνομίας στους χώρους των πανεπιστημίων για να καταστήλουν τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη. Το κράτος δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν στα καπιταλιστικά συστήματα υπάρχει για να υπηρετεί την αστική τάξη, εκτέλεσε την αποστολή του. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κανονικά το κράτος πρέπει να λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις από μόνο του για να διατηρεί μια ψευδαίσθηση ανεξαρτησίας από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Αμερική όμως φαίνεται ότι έχει επιστρέψει στην εποχή του Ροκφέλλερ, όταν επιχειρηματίες έδιναν απευθείας εντολές στην αστυνομία να επέμβει για να διαλύσει συγκεντρώσεις και απεργίες. Την εποχή του Ροκφέλλερ όμως συνέβαινε και κάτι ακόμη που επαναλαμβάνεται σήμερα. Παράλληλα με την αστυνομία δρούσαν και τάγματα εφόδου, αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούσε ο Μουσολίνη στην Ιταλία και το Ναζιστικό Κόμμα στη Γερμανία. Και ένα τέτοιο τάγμα εφόδου κλήθηκε να επιτεθεί στους φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLA στην Καλιφόρνια.
Ugly scenes at UCLA as pro-Palestinian protesters and their opponents engage in violent clashes.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διαστρέβλωσαν για άλλη μια φορά την πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών με τους αντιπάλους τους. Αυτό που πραγματικά συνέβη όμως πριν από μερικές εβδομάδες ήταν ένα οργανωμένο δολοφονικό πογκρόμ εναντίον των φοιτητών, στο οποίο η αστυνομία έλαβε εντολές να μην παρέμβει.
Fireworks also flew.
Οι επιτιθέμενοι έριξαν χημικά και φωτοβολίδες εναντίον των φοιτητών, ενώ έστησαν ηχεία με τα οποία εφάρμοσαν γνωστές πρακτικές βασανιστήριων που ακολουθεί ο Αμερικανικός και ο Ισραηλινός στρατός εναντίον κρατουμένων. Έπαιζαν στη διαπασόν κραυγές και κλάματα μωρών και επαναλαμβανόμενα τραγούδια. Μεταξύ αυτών και τα Ισραηλινά τραγούδια που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, με τα οποία γνωστοί καλλιτέχνες ζητούν την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και ποιοι οργάνωσαν αυτό το πογκρόμ? Σύμφωνα με το περιοδικό Nation, πίσω από την επίθεση βρισκόταν η οργάνωση Ισραηλινο-Αμερικανικό Συμβούλιο, το οποίο συμβούλιο διατηρεί στενές σχέσεις με τις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Εάν θέλετε, στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μία σύνοψη των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, ξεκινώντας από το τέλος. Οι μυστικές υπηρεσίες μιας ξένης χώρας φέρονται να εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα σε δύο πογκρόμ που πραγματοποιούν άγνωστοι κουκουλοφόροι εναντίον Αμερικανών φοιτητών στις δυτικές ακτές της χώρας. Στις ανατολικές ακτές, μια ομάδα δισεκατομμυριούχων ανάγκασε το δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τις διοικήσεις πανεπιστημίων να κινητοποιήσουν την αστυνομία εναντίον ειρηνικών διαδηλώσεων φοιτητών. Και σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, η διοίκηση ζητά από τους φοιτητές να συντάξουν και να υπογράψουν δηλώσεις κοινωνικών φρονημάτων. Αν το σκεφτείτε, στην Αμερική του 2024 συμβαίνουν όλα όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα στα χρόνια του Αμερικανού πρέσβη Purifoy. Μόνο που επειδή ως γνωστόν στην Αμερική δεν υπάρχει Αμερικανική πρεσβεία, το ρόλο του Purifoy έχει αναλάβει ο πρέσβης του Ισραήλ. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεσκάμε με διαφορετικές ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα ταξιδεύουμε σε μια δυστοπία του μέλλοντος βγαλμένη από μια ουρά σε κάποιο βενζινάδικο του παρελθόντος. Τραγουδάμε και συζητάμε για τον Mad Max, την Τίνα Τέρνερ, τον πρόεδρο Νίξον, αλλά και τον Ρόναλντ Ρέιγαν. Υποπτευόμαστε ότι η σειρά ταινιών που μας κατατρίχει εδώ και δεκαετίες δεν θα υπήρχε αν κάποιοι Άραβες δεν ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στο Ισραήλ και αν ο γιος κάποιου Δημήτρη από τα Κύθυρα δεν είχε φύγει μετανάστης στην Αυστραλία. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε το Mad Max και διάφορες άλλες σαβουροτενίες του είδους με την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
We don't need to know the way.
είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα. Αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το «We Don't Need Another Hero» είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμής η σειρά ταινιών «Mad Max». Εδώ η Τίνα Τέρνερ τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειράς. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσικές του 80, αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία. Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία. Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο George Miller, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα Κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικό μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψημαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνης. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces.
Τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών. Και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today.
Καλησπέρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί σήμερα εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες του αραβικού κόσμου αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο. Θα μειώνουν την παραγωγή κατά 5% το μήνα, έως ότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα κατεχόμενα έδαφη. Εάν τηρήσουν την απόφασή τους, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 50% σε ένα χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη διπλωματικοί ελιγμοί στα Ηνωμένα Έθνη, την Ουάσιγκτον και το Κάιρο.
There were diplomatic maneuvers at the United Nations, in Washington and in Cairo.
Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που αποφασίζει ο ΟΠΕΚ προκαλεί την περίφημη κρίση του πετρελαίου του 1973, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιταχύνει την αποσάθρωση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που είχαν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι απλώς η αφορμή για να αποδειχθεί η γύμνια ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Η πετρελαϊκή κρίση προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγου χάρη, οι οποίες δεν εξαρτώνται και τόσο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όσο η Ευρώπη και η Ιαπωνία, αντιδρούν διαφορετικά. Πάντα βλέπετε, ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μέσο για να ελέγχουν τα αντίπαλα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούν την απόλυτη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το μαύρο χρυσό. Το ρεπορτάζ είχε και πάλι το αμερικανικό δίκτυο NBC.
Every day, refineries in the United States rely on 26 million gallons of crude oil from the Middle East to keep operating at full capacity.
Καθημερινά τα δηληστήρια στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν 98 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή για να διατηρηθούν σε πλήρη λειτουργία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 5 με 6% των καθημερινών μας αναγκών σε καύσιμα. Αν όμως οι Άραβες προχωρήσουν σε απειλές για σταδιακή μείωση παραγωγής, οι ελλείψεις που θα σμηθούν θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα μας είναι στο 100%. Δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντλήσουμε νέο πετρέλαιο σε δικά μας εδάφη για τουλάχιστον 3 χρόνια. Υπάρχει μόνο μία πηγή στην Καλιφόρνια, η οποία όμως διατηρείται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Ακόμη και αυτό το κοίτασμα όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1/3 του πετρελαίου που λαμβάνουμε από τις αραβικές χώρες. Η κατάσταση θα είναι και πάλι κρίσιμη και θα οδηγήσει σε δελτίο στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. The situation would still be critical and would probably result in rationing of gasoline and fuel oil in this country. Το αμερικανικό όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους, αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Νταϊάννα Γκάρτινερ, μη διαθέτοντας την ψυχραιμία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, εκλιπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην τις βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σας εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max. I had faith in you through Watergate and when you fired Cox. But President, I'm right down to my last pair of socks. I don't drive on Sundays and I don't watch TV. My furnace thermostat is only set for 63. I brush my teeth by hand to save electricity. Don't you ration my fuels? I don't have a fur coat like horses or mules. When I walk in my house, I can see my own breath. Tricky Dick, come off it now, I'm freezing to death. I know that your problems must number a few, but you've got homes in San Clemente, Florida too. While I'm stuck here in New York State, the home of the flu. Μια ελαφρώς απλουστευτική εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία μόνο ένας Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος μπορεί να καταπέσει, η Νταϊάννα Γκάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον. Γιατί έχει, λέει, απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και έτσι, το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα της εποχής, όπως το Watergate. Εμείς όμως, αν θυμάστε, αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις ελλείψεις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τότε σκηνοθέτη George Miller. Σε αυτές τις εικόνες, ο Μίλλερ θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρός στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. Where law is another word for vengeance. I'm gonna blow him away. Where justice is a forgotten memory. We're 100% snafu.
lies shattered in the ruins of civilization.
Αν υπήρχε μια πραγματική αστυνομία πολιτισμού και καλλιτεχνικού γούστου, ο σκηνοθέτης ίσως να είχε συλληφθεί. Αν υπήρχαν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ταινιών, θα την κατέτασαν στα σκουπίδια, στα junk. Επειδή όμως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει, η ταινία θεωρείται σήμερα μνημείο του cult πολιτισμού της δεκαετίας του 70 και του 80. Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες, αφιέρωσαν σελίδες επί σελίδων για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που είχε το Mad Max σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με Οσμή Πετρελαίου. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε βαθύτερα νοήματα στις πρώτες παραγωγές του Mad Max. Και παραδόξως βρίσκουμε αρκετά. Υποστηρίζουμε ότι η αντίδραση μιας κοινωνίας, ακόμη και στο χειρότερο καλλιτεχνικό προϊόν, είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει την ψυχή της. Η τεράστια απήχηση που γνώρισε το Mad Max στο αμερικανικό κοινό συνδέθηκε άμεσα με το νέο συντηρητισμό, τον εθνικισμό αλλά και το σοβινισμό που έφερνε στην πολιτική ζωή της χώρας ο νεοφιλελεύθερος Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο μοναχικός καουμπόι θριαμβεύει σαν εκδικητής εκεί όπου έχει αποτύχει το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ταυτίζεται δηλαδή με την εικόνα που κομίζει και ο ίδιος ο Ρίγκαν, πρώτα σαν αποτυχημένος ηθοποιός western και στη συνέχεια σαν αποτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ronald Reagan as Captain Britain of the Confederate Army. Bruce Bennett as his brother, Colonel Britain of the Union Army. Yes, it was brother against brother in this bitterest of all American conflicts. But both of them faced an even more relentless enemy, the bloodthirsty hordes of the Apache.
Οι κακοί του Mad Max δανείζονται στοιχεία από τα αμερικανικά western και κυρίως από τους Ινδιάνους, τους οποίους κατατρόπωνε πάντα το καλό υπηκό. Μόνο που αυτή τη φορά οι κακοί ντύνονται και συμπεριφέρονται με τους όρους της πανκ κουλτούρας της δεκαετίας του 70, αλλά και της κουλτούρας των μαύρων. Η πανκ σκηνή της Αμερικής θα απαντήσει στον καθαρό νεοφιλελεύθερο Ρίγκαν με τραγούδια όπως αυτό των Dead Kennedys. Τον κατηγορούν για φασισμό, αυταρχισμό και θρησκοληψία. Ο Ρίγκαν όμως έχει στο πλευρό του το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος για να απαντήσει. Το μίσος του για την πολυπολιτισμική Αμερική περνά και στις ταινίες του Hollywood και με τεράστια μάλιστα επιτυχία. Ο λευκός εργαζόμενος πρέπει να πιστεί ότι για τα δεινά του φταίει η ηθική παρακμή, οι μαύροι που μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας και κάτι μακρινοί Άραβες που του πίνουν το πετρέλαιο. Και το Mad Max, αν και γυρίζεται στην Αυστραλία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου western, με πολύ καλούς και τον άλλο με αλφα κεφαλαίο στο ρόλο του πολύ κακού. Όπως θα γράψει ο καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης J. Emmett Wayne, ο δυνατός, βίαιος λευκός ήρωας του Mad Max είναι η απόλυτη ενσάρκωση του ριγκανισμού. Προστάτης της δημόσιας τάξης, η οποία απειλείται από κάθε τι κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά διαφορετικό. Μόνο που αγαπητοί μου λάτρεις του αμερικάνικου ριγκανισμού και κάθε είδους σκοταδιστικού καουμποϊσμού, θα υπάρχει πάντα κάποιος να σας θυμίζει τη φράση «Punks not dead».